διάδρομες στην ιστορία όπως η τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Το θέμα σήμερα βεβαίως ο Ιωάννης Καποδίστρια στο πρώτο κυβερνήτη σημείο αναφοράς. Μια προσωπικότητα που σημάδεψε φυσικά την Ελλάδα, το έργο του, που βεβαίως είχε την προηγούμενη θητεία στα Επτάνησα. Είχε την θητεία του ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Προσκεκλημένος μας εκλεκτός νομικός ιστορικός πρόεδρος της εταιρείας μελέτης της νεότερης και της σύγχρονης ιστορίας, Ιωάννης Καποδίστρια είναι η ονομασία της εταιρείας. Ο κύριος Ανδρέας Κούκος μας κάνει τη χαρά. Χαίρετε κύριε Κούκο, καλώς ήρθατε.
Καλή σας ημέρα κύριε Αποστολίδη.
Ποιο να ξεκινήσει κανείς το νήμα, αλλά πριν πάμε στο νήμα κύριε Κούκο, η εταιρεία αυτή καθ' αυτή, τι είναι, τι θέλει να δείξει?
Η μελέτη, ξέρετε, τόσων χρόνων με οδήγησε στο να προσπαθήσουμε να ιδρύσουμε το 2010 το Σεπτέμβριο μία εταιρεία, εγώ με τους συνεργάτες μου, κυρίως επιστήμονες ιστορικούς αλλά και άλλους, γιατροί ακόμα και μηχανικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που αγαπούν την ιστορία, στάθηκαν δίπλα μας για να ιδρύσουμε την εταιρεία μελέτης νεότερης και σύγχρονης ιστορίας Ιωάννης Καποδίστριας. Αξίζει να πούμε εδώ, το Σεπτέμβριο του 2010 ο αείμνηστος Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος, ο ακαδημαϊκός φιλόσοφος, σπουδαίος φιλόσοφος, είχε πει τότε στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών που ιδρύσαμε την εταιρεία ότι έρχεται η ίδρυση της εταιρείας να αποκαταστήσει μια αδικία στο πρόσωπο του Καποδίστρια, δηλαδή μια επιστημονική εταιρεία η οποία έχει από τότε ένα έργο και μια διακριτική παρουσία δίπλα στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, με κύκλους διαλέξεων, με εκδόσεις, με διαρκή παρουσία στα σχολεία. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και στην παιδεία, όπως άλλωστε έδινε και ο πρώτος.
Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Κούκο, να μπαίνει η ιστορία μέσα σε ένα σχολείο, μια σχολική τάξη, και με κάποιον εύληπτο τρόπο προσιτό να κάνει κανείς τα παιδιά να κατανοήσουν πίσω από το κείμενο, πίσω από τις γραμμές, να οξύνουν λίγο τη σκέψη τους.
Έτσι όπως το λέτε και τώρα, τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο. Έχουμε τη συνεργασία μας με το Cosmotech History. Έχουμε κάνει ήδη τρεις σειρές μαζί. Μόλις τελείωσε και η ναυμαχία της Ναυπάκτου, δηλαδή η πρώτη σειρά, η σειρά που παίχτηκε το 2019 για την ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, 6 επεισόδια δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ που είχε την επιστημονική επιμέλεια. Ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν έχεις ένα τέτοιο όπλο, πηγαίνεις στα σχολεία και ο Κοσμοτέ το κατάφερε, αυτό μας το πρόσφερε, και να βλέπουν τα παιδιά αυτά τα επεισόδια και μετά να κάνεις μάθημα πάνω στην εικόνα που τα παιδιά, ξέρετε, δίνουν έμφαση σήμερα.
Μια βόλτα στην ιστορία, διαδρομές στην ιστορία, ο κύριος Ανδρέας Κούκος, και κανείς ξεκινάει από τη σχέση του με τα Επτάνησα, την πατρίδα του, την Κέρκυρα, μέχρι και επικεφαλής των στρατευμάτων για να προασπίσει τη Λευκάδα βρέθηκε ο Καποδίστριας.
Σωστά, σωστά. Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο πρώτος πρόεδρος με τη μεταπολίτευση της ελληνικής δημοκρατίας, είχε πει το 1976 στα Επτάνησα ότι ο Καποδίστριας είναι ένας αρχαϊκού τύπου χαρακτήρας. Είχε πει ότι μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Συζητώντας και με τον Δεσποτόπουλο και με άλλους ακαδημαϊκούς, στην αρχή πίστευα ότι είναι υπερβολική. Εγώ ως νέος τότε φοιτητής, ως νέος μελετητής του Καποδίστρια, όμως τελικά πιστεύω ότι αυτό αξίζει να το λέμε για τον Καποδίστρια, διότι πραγματικά έτσι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αρχικά. Μπαίνει στην πολιτική από το 1800. Να καταλάβουμε ότι τα Επτάνησα είναι ένα στρατηγικό μέρος μέσα στο, περίπου στο κέντρο της Μεσογείου. Πολεόντιοι πόλεμοι, συγκρούσεις συνεχώς στην Ευρώπη, ένα πεδίο μάχης όλη η Ευρώπη. Και τα Επτάνησα, όταν ο Ναπολέον διαλύει την Ενετική Δημοκρατία, φτάνει στα Επτάνησα και όλοι πιστεύουν ότι έρχεται ως ελευθερωτής. Αυτό δεν συμβαίνει όμως, και η γαλλική επικυριαρχία στα Επτάνησα είναι δύσκολη, οι αριστοκράτες, οι ευγενείς περιορίζονται, δεν έχουμε αυτά που φαντάζονταν ο κόσμος ότι θα έρθουν, αλλά μετά από λίγο έρχονται οι Ρώσοι στα Επτάνησα. το 1800-1801 με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, και εκεί ο Καποδίστριας μπαίνει στην πολιτική και μπαίνει στην πολιτική ως γιος του Κόμη Αντωνομαρία Καποδίστρια, ενός σπουδαίου μέλους της γερουσίας, της δημοκρατίας πια όπως λέγεται από εδώ και πέρα, των 7 Ηνωμένων Νήσων. Ξέρετε τι είναι σημαντικό, είναι το πρώτο ελεύθερο ελληνικό έδαφος.
Πριν το 21 υπήρχαν ήδη τα ελεύθερα 7 νήσα.
Βέβαια, βέβαια. Καταλάβετε ότι αυτό είναι το ορμητήριο από το κυνηγητό των Τούρκων, των Ελλήνων κλεφταρματολών που μπορούν στα 7 νήσα ξαναπερνούν. Εκεί του συναντά ο Καποδίστρια στη Λευκάδα. Είναι σημαντική η συνάντηση της Λευκάδος, γιατί εκεί το 1807 γνωρίζει τους κλεφταρματολούς. Πιο πριν όμως κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο ως γραμματέας επικρατείας, σαν να λέμε σήμερα πρωθυπουργός, έτσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Κυρίως δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και στη διοίκηση. Δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά πράγματα, αλλά εκεί λέει το εξίσου σημαντικό που ακόμα είναι επίκαιρο και σήμερα. Πρώτα πρέπει να μορφώσομεν Έλληνας και ύστερα να ιδρυθεί η Ελλάς.
Και αυτή η σκέψη τον ακολούθησε για πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι.
Έτσι.
Κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Κούκος, νομικός ιστορικός, η εταιρεία μελέτης του νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Ιωάννης Καποδίστριας, και βέβαιως ο πρώτος κυβερνήτης. Είχε βρεθεί στην αυλή του Τσάρου ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, λίγες οι μεγάλες δυνάμεις. Η Αυστρο-Ουγγαρία με το Μέτερνιχ, η Γαλλία μετά τον Ναπολέοντα, η Μεγάλη Βρετανία θαλασσοκράτηρα και η Ρωσία με την μεγάλη παρουσία σε στρατιωτικό επίπεδο, την ξηρά στην ο υπηρετικό στρατό.
Mm-hmm.
Σε αυτό το ΠΑΣ, λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Καποδίστριας προσπάθησε να χειριστεί πολλά ευρωπαϊκά θέματα και μεταξύ αυτών και την ελληνική οπτική.
Αρχικό στόχο του ανθρώπου αυτού που πάντα βάζει ένα σκοπό, προσπαθεί να τον πετύχει και μετά πάει στον επόμενο, δεν χάνεται ποτέ από το στρατηγικό του σχέδιο, είναι το ελληνικό ζήτημα. Το πώς θα απελευθερωθεί η Ελλάδα. Σκέφτεται ότι μπορεί όλο αυτό το σκηνικό του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη, εκείνο μπορεί να το εκμεταλλευτεί, και γι' αυτό αποφασίζει και κρίνει ότι μία σταδιοδρομία το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι καλύτερο για αυτόν ως διπλωμάτης. Φτάνει το 1815 να γίνει ο νούμερο 3 της ρωσικής ιεραρχίας, δηλαδή ένας ξένος άνθρωπος να γίνει υπουργός εξωτερικών μιας ρωσικής αυτοκρατορίας, που όμως θέτει από την αρχή τους στόχους, όπως είπαμε, ενώ είναι ακόμα ακόλουθος στη Βιέννη με ένα υπόμνημα για την καλυτέρευση της μοίρας των Ελλήνων. Έλληνες δεν υπάρχουν για την Ευρώπη εκείνο τον καιρό. Μέτερνιχ λέει: ελληνικό έθνος δεν υπάρχει, έχει καταπέσει. Υπάρχουν κάτι σκλάβοι των Οθωμανών που λέγονται Έλληνες και τίποτε άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να θέσει ελληνικό ζήτημα ο Καποδίστριας μέσα στα εφόρα της Ευρώπης, και το πετυχαίνει βήμα προς βήμα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε απολυταρχικά καθεστώτα, έχουμε βασιλείες, έχουμε μια γαλλική επανάσταση που ακόμα οι ιδέες της μπορεί να ξεφεύγουν σιγά σιγά προς τα έξω, αλλά τις αντιμετωπίζουν όλοι με πολύ προσοχή αλλά και με επιθετικότητα οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, βήμα-βήμα και με την ίδρυση της φιλομούσου εταιρείας της Βιέννης με τον Άνθιμο Γαζί, καταφέρνει σιγά-σιγά τι, να δείξει ότι Έλληνες, αυτό το αρχαίο έθνος υπάρχει. Έχει βέβαια υποχωρήσει κατά πολύ, αλλά η τυραννία των Τούρκων είναι τεράστια και αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν τα φώτα στην Ευρώπη, και η Ευρώπη αρχίζει μετά το μεσαίωνα με την αναγέννηση να αναγνωρίζει όλη αυτή την αρχαία προέλευση των Ελλήνων, θα πρέπει να κάνει κάτι για να απελευθερωθεί.
Έτσι προχώρησαν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και για τον πρώτο κυβερνήτη, Γιάννη Καποδίστρια, η σημερινή εκπομπή, με σημείο αναφοράς βεβαίως στη σύνδεσή του με τον αγώνα από διπλωματικές οι πολιτικές θέσεις, είτε επίσημες είτε ανεπίσημες, από την τσαρική αυλή από την Ελβετία, να δίνει τη δική του μάχη.
Ναι, βέβαια. Λίγο πριν να πούμε ότι όταν ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση, ο Καποδίστριας στέκεται πάντα δίπλα. Είναι ακόμα υπουργός εξωτερικών και είναι σημαντικό γιατί στο Λάιμπαχ, ένα συνέδριο που γίνεται στη σημερινή Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, το συνέδριο των μεγάλων δυνάμεων, εκεί που έρχεται το νέο του ξεσηκωμού και της επανάστασης στη Μολδοβλαχία με τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη, ο Μέτερνιχ φωνάζει επέμβαση τώρα στην Ελλάδα να καταπνιγεί η επανάσταση, όπως έχουν καταπνιγεί πολλές άλλες επαναστάσεις λίγο νωρίτερα στην Ευρώπη, και ο Καποδίστριας εκεί σταματά τα πράγματα και σώζει την επανάσταση. Επιδιώκει ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο που δεν μπορεί να τον καταφέρει, ο Τσάρος Αλέξανδρος μπαίνει στο άρμα του Μέτερνιχ και ο Καποδίστριας παραιτείται από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών και πηγαίνει στη Γενέβη. Και εκεί καθοδηγεί επί 4-5-6 χρόνια το κίνημα του φιλελληνισμού, τα φιλελληνικά κομιτάτα. Η ελληνική επανάσταση δεν κράτησε 8-9 χρόνια μόνο με τον αγώνα εδώ των Ελλήνων. Ερχόντουσαν πάρα πολύ μεγάλες βοήθειες οικονομικές από την Ευρώπη.
Βοήθειες φιλέλληνες στο πεδίο της μάχης. Όταν ο Καποδίστριας κάποια στιγμή απεδέχθη την πρόσκληση, πέρασε πολύς καιρός για να μπορέσει από την εποχή που αποφασίστηκε ο Θάνος κυβερνήτης μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είχε γίνει το Ναβαρίνο εντωμεταξύ, και κάποια στιγμή Με ένα παπούρι.
Ναι. Βρετανικό. Είναι πάνω στο βρετανικό, στο Wars Python. Συνοδεύουν όμως κατόπιν της δικής του θέλησης και ένα γαλλικό και ένα ρωσικό. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που βοηθούν στην απελευθέρωση.
Και ο Γιάννης Καποδίστριας φτάνει το Γενάρη του 28 στο
Ναύπλιο και μετά στην Αίγινα.
Και πρώτο μέλημα ήταν καταρχήν να καταπνίξει κάποιες αντιμαχόμενες πλευρές που εξακολουθούσαν να έχουν εμφύλες διαμάχες.
Βρίσκει ήδη εμφύλια σύγκρουση φοβερή μέσα στο Ναύπλιο. Ο ένας κρατάει το ένα κάστρο του Ναύπλιου, ο άλλος κρατάει το άλλο. Συγκρούσει μεταξύ τους. Ο Καποδίστριας τους βάζει να καταθέσουν τα όπλα μπροστά του και να ομονοήσουν. Είναι σημαντικό αυτό γιατί όλοι αυτοί οι Έλληνες τον αναγνωρίζουν ως το μεγάλο παιδί της Ελλάδος που έρχεται από το εξωτερικό. Από την άλλη, είναι λίγα χιλιόμετρα γης αυτά που παραλαμβάνει ο Καποδίστριας. Εκείνη τη στιγμή με τον Ιμπραήμ να καταστρέφει τα πάντα στην Πελοπόννησο. Μία σύγχρονη γενοκτονία, θα λέγαμε, έχει ξεσπάσει εδώ και ένα χρόνο περίπου στην Πελοπόννησο από τον Ιμπραήμ. Μέγαρα, Ίδρα, Αίγινα, Σπέτσες, Ελευσίνα, Ναύπλιο, αυτή είναι η Ελλάδα τη στιγμή εκείνη.
Φορά κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς το στο κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Είναι Αθήνα 84, κυρίες και κύριοι, διαδρομές στην ιστορία και με σημερινό εφαλτήριο και σημείο αναφοράς στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη. Όταν έφτασε το 1928 ο κύριος Ανδρέας Κούκος, πρόεδρος της εταιρείας μελετών σύγχρονης και νεότερης ιστορίας, Ιωάννης Καποδίστριας μας ταξιδεύει σε αυτές τις διαδρομές. Τι αντίκριση, τι είχε να χειριστεί όταν έφτασε στην Ελλάδα?
Κάνει κάτι πάρα πολύ σύγχρονο Καποδίστριας. Πολλές σύγχρονες κυβερνήσεις θα πρέπει να το ακολουθούν. Ζητάει παράδοση παραλαβή. Λέει στην Αντικυβερνητική Επιτροπή τι έχετε να μου παραδώσετε. Ελάτε μπροστά μου να μου παραδώσετε και να υπογράψουμε τι παραλαμβάνω. Ένα απόλυτο χάος, ένα απόλυτο μηδέν. Ο Λιδωρίκης λέει ο ταμείας ότι δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένα νόμισμα στο ταμείο. Όποιος ήθελε έμπαινε και έπαιρνε ό,τι ήθελε. Πρόκριτοι, οπλαρχηγοί όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και τα δάνεια τα ληστρικά του, τα δάνεια με τον ληστρικό τρόπο που τα παραλάβαμε. Ενώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ένα νόμισμα είναι, λέει, και αυτό είναι κύβδηλο. Τίποτα από το στρατό, άτακτο στρατός, απολύτως τίποτα στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας θεσμός. Και ξεκινάει να ιδρύει κράτος από το μηδέν με την ίδρυση του στρατού, με την ίδρυση μιας τράπεζας και ενός νομίσματος για πρώτη φορά ελληνικού για να αποδεχθούν οι μεγάλες δυνάμεις ότι εδώ γίνεται ένα σοβαρό έργο. Ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να στήσει ένα κράτος. Λοιπόν, ο στρατός οργανώνεται από το μηδέν και πολύ γρήγορα έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα διότι καταφέρνει σιγά σιγά να πάρει εδάφη και με την βοήθεια του Καποδίστρια και τη διαπραγμάτευση που κάνει στα σύνορα μέχρι το 1831 που δολοφονείται. Δυστυχώς, φτάνουμε να έχουμε ένα αρκετά βιώσιμο ελληνικό κράτος που φτάνει στον κόλπο Παγασιτικού και Αμβρακικού όταν το 1828 η Μεγάλη Βρετανία έλεγε Πελοπόννησος, Ίδρα, Σπέτσες, that's all. Αυτό είναι η Ελλάδα. Καποδίστριας ξέρει ότι αν δεν έχουμε ένα μεγάλο κράτος, όσο μπορούμε μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα.
Και ξεκίνησε να προσπαθεί να οργανώνει την διοίκηση. Mm-hmm. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις του,
τα δύο? Οι πρώτες κινήσεις είναι μια διοικητική κατανομή ακόμα σε νομούς που βλέπουμε και σήμερα, ειδικά στην Πελοπόννησο, στα νησιά, στο κράτος που παραλαμβάνει. Έχουμε την αποχώρηση πια του Ιμπραήμ με τον Μεζόν και με το εκστρατευτικό γαλλικό σώμα που έρχεται με την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων στην Πελοπόννησο και προσπαθεί έτσι να διώξει τους Τούρκους, όπως είπαμε, και εντελώς αμπιστερεά Ελλάδα. Διοικητική κατανομή του κράτους, λοιπόν, οργάνωση υπηρεσιών. Να σκεφτείτε ότι ο ίδιος απαντά σε αιτήματα των πολιτών μέσα σε 2-3 μέρες. Προσπαθεί να οργανώσει ένα κράτος, να προσλάβει τους, σαν να λέμε, νομάρχες σήμερα, δηλαδή επάρχους, να φτιάξει υγειονομία, κόμμα και λοιμοκαθαρτήρια. Οργανώνει δηλαδή την κατάσταση. Ειδικά όμως το έργο του στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό, όταν βλέπουμε μέσα σε 3,5 χρόνια μόλις να έχουμε 121 σχολεία. 121 σχολεία, αλληλοδιδακτικά σχολεία, και το σχολείο της Αίγινας, το Εινάρδιο, που εκπαιδεύει δασκάλους για να έχουμε νέους δασκάλους και όχι να έχουμε μόνο ιερωμένους, οι οποίοι αναγκαστικά οι άνθρωποι κάναν και αυτήν την.
Από την αρχή είχε τη φιλοσοφία για την παιδεία ως θεμέλιο Λίθο Καποδίστριας, και βέβαια παράλληλα η δικαιοσύνη, οι γέφυρες με την Εκκλησία, mm-hmm. είχε μια μεγάλη ατζέντα να χειριστεί και δεν είχε και πολλούς συμμάχους.
Όχι, δεν είχε και πολλούς συμμάχους, διότι όλοι αυτοί, ειδικά οι πλειοκτήτες της Ίδρας και ειδικά οι μεγάλοι οπλαρχηγοί, ήθελαν, όπως οι Μανιάτες αλλά και άλλοι, ήθελαν όλο αυτό που έγινε να κατά κάποιο τρόπο να υποκαταστήσουν τους Τούρκους, δηλαδή να ξεκινήσει η μοιρασία της γης από αυτούς. Ο Καποδίστριας αυτό δεν το ήθελε με τίποτα. Με τα κείμενά του, με την αλληλογραφία του και να προσπαθεί να τους πείσει κιόλας, δείχνει ότι θέλει η γη να μοιραστεί στους ακτήμονες. Για να αποφευχθεί, όπως είπε, η πίεση από τους Γκοντζαμπάσιδες. Να έχουμε μορφωμένους ανθρώπους με τουλάχιστον 1-2 στρέμματα γης να μπορούν να ζήσουν. Και αυτό το βλέπουμε με την καταγραφή που κάνει με τον άτυπο, θα λέγαμε, υφυπουργό οικονομικών ονόματι Δημήτριο Περούκα σήμερα. Αξίζει να το πούμε αυτό, γιατί ο Δημήτριος Περούκας είναι ένας άνθρωπος που καταγράφει στρέμμα προς στρέμμα ότι έρχεται από τους Τούρκους.
Πρώιμο κτηματολόγιο.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν υπάρχει σε ένα κασελάκι μέσα, κάπου κρυμμένο στο Άργος, και όταν δολοφονείται ο Καποδίστριας, ψάχνουν όλοι αυτοί να βρουν αυτό ακριβώς το κασελάκι με όλη αυτή την καταγραφή. Δεν μπορούν να το βρουν. Το θέμα είναι ότι ο Περούκας κατακρεουργείται στο Άργος το 1851, 20 χρόνια μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Αυτά όλα δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο καθένας από αυτούς τους πολύ μεγάλους ανθρώπους πήραν από 50 και 100 χιλιάδες στρέμματα, και η Ελλάδα σήμερα 200 χρόνια μετά δεν έχει εθνικό κτηματολόγιο.
Και παράλληλα υπήρχε και η αντιμετώπιση της πειρατείας.
Ακριβώς, την οποία πειρατεία αιώνων, ξέρετε, ιστορία η πειρατεία, καταφέρνει ο Καποδίστριας σε συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία να την καταπολεμήσει πλήρως μέσα σε 2-3 μήνες, στις βόρειες Ποράδες το ένα κέντρο και κάτω στη Γραμβούσα το άλλο κέντρο, με τη βοήθεια του Κόδρικτον, και να έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία, που αυτό βέβαια οι Βρετανοί το αναγνωρίζουν στον Καποδίστρια.
Υπήρχαν όμως και αντιπαραθέσεις, υπήρχε και αντίδραση στο έργο του Καποδίστρια, και ήταν μια σειρά από γεγονότα που οδήγησαν και στη δολοφονία του στον Ναύπλιο κ. Κούκο.
Ναι, ειδικά οι πλειοκτήτες της Ίδρας, με έδρα την Ίδρα γίνεται όλη αυτή η σύγκρουση, ζητούν από το 1828, ακόμα υπάρχει μια διαπραγμάτευση, και ζητούν από τον Καποδίστρια να τους αποδοθούν όλα αυτά που με τη βοήθεια που κάναν με τα πλοία του στον αγώνα, να τους αποδοθούν σε χρήματα. Μα είναι μισθοδοσίες οι οποίες δεν φαίνονται πουθενά. Ο Καποδίστρια ζητάει λοιπόν χαρτιά για όλα αυτά, αποδείξεις. Λέει, ξέρω ότι εισπράτατε και από την πειρατεία. Δεν μπορεί να ζητάτε τώρα από εμένα, που δεν έχω σχεδόν τίποτα στα ταμεία και προσπαθώ να ιδρύσω κράτος, 18 εκατομμύρια φράγκα. Αυτή η διαπραγμάτευση, 3-4 μήνες πριν τη δολοφονία του, φτάνει να γίνει τελική σύγκρουση, διότι επιμένουν αυτοί σε αυτά τα ποσά, ενώ ο Καποδίστριας δίνει πολύ λιγότερα και τους λέει: κάντε υπομονή, θα αποδώσω σε εσάς ό,τι μπορώ να αποδώσω περισσότερο. Δεν ακούν κανέναν. Εκεί παίζει πολύ άσχημο ρόλο ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος οθεί και το μιαούλι να κάψει το στόλο την 1η Αυγούστου στον πόρο. Είναι μια εμφύλια σύγκρουση, ο γάμα εμφύλιος, ο τρίτος εμφύλιος θα λέγαμε, που δυστυχώς μοιραία οδηγεί στη δολοφονία του, δυστυχώς και υπό την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων.
Δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο.
Ναι, έχει γίνει ένας ξεσηκωμός στην Μάνη. Ο Κανάρης, που στέκεται πάντα δίπλα στον Καποδίστρια, δέχεται εντολή να κυνηγήσει τον Πεντρόμπι Μαυρομιχάλη, που καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο το μανιάτικο ξεσηκωμό κατά του Καποδίστρια. Δεν θέλουν να πληρώνουν φόρους, θέλουν να έχουν ειδικές περιοχές που να εισπράττουν εκείνοι τους φόρους, και αυτό ο Καποδίστριας δεν μπορεί να το δεχθεί, γιατί θέλει, όπως είπαμε, να ιδρύσει ένα σύγχρονο κράτος. Η σύγκρουση λοιπόν δεν μπορεί να σταματήσει. Ο Πετρόμπι συλλαμβάνεται, φυλακίζεται 8-9 μήνες. Ίσως αυτό είναι το μοιραίο λάθος του Καποδίστρια, που ή λίγο νωρίτερα ίσως να μπορούσε να έρθει σε διαπραγμάτευση με τον Πετρόμπι Μαυρομιχάλη. Αλλά πλέον η κατάσταση καθοδηγείται και από τις μεγάλες δυνάμεις, γιατί έχουμε γεγονότα στην Ευρώπη, όπως η Ιουλιανή Επανάσταση στη Γαλλία. Δηλαδή, ο Καποδίστριας χάνει και τα στηρίγματά του από την Ευρώπη. Οι Βρετανοί τον θεωρούν το Ρώσο ανθύπατο, επειδή ήταν ο άνθρωπος της Ρωσίας, ενώ εκείνος έχει και ίση απόσταση για τις τρεις μεγάλες δυνάμεις. Δυστυχώς, μοιραία οδηγούμαστε σε αυτό το πρωινό της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, τέτοιες περίπου μέρες πριν από 190 χρόνια, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε στην αλληλογραφία του με τον Εϊνάρδο Καποδίστριας. Ή θα λέει στον Εϊνάρδο, τον φίλο του, τον τραπεζίτη, ο Καποδίστριας, να ιδρύσω κράτος τον 19ο αιώνα και έχω να κάνω με ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο 12ο και 13ο αιώνα. Αυτή η διαφορά των 6 αιώνων ήταν πραγματικά μοιραία για να οδηγηθεί στη δολοφονία αυτός ο άνθρωπος.
Τα χρόνια της σκλαβιάς, Οθωμανική επικυριαρχία, για την προσωπικότητά του, για τον χαρακτήρα του, κανείς βγάζει πολλά συμπεράσματα με λίγες λέξεις.
Κοιτάξτε, ο Καποδίστριας ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός, να λέμε σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπουμε ότι τα υπομνήματά του, τα διπλωματικά, είναι επιθετικά. Θα διεκδικήσει αυτό που θέλει. Θα μιλήσει με θάρρος, δεν θα κρυφτεί κατά τις λέξεις, θα συγκρουστεί με τις μεγάλες δυνάμεις, θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό που θέλει με τον τρόπο του, δηλαδή ένας ρεαλιστής καθαρός, τα λέγαμε, πολιτικός, που βέβαια τη διπλωματία δεν την χρησιμοποιεί όπως θα έπρεπε μερικές φορές, ίσως για να πετύχει κάτι περισσότερο. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας ο Καποδίστριας. Έχει πετύχει πολλά σε αυτό το λίγο χρόνο, αλλά θα λέγαμε, γιατί δυστυχώς αν στην ιστορία δεν υπάρχει, αν ο Καποδίστριας ζούσε μερικά χρόνια παραπάνω, ίσως σήμερα η κατάσταση για όλους εμάς να ήταν διαφορετική.
Φλάμπουρο της Επανάστασης, ο πόθος για την ελευθερία και ο Γιάννης Καποδίστριας δεν άφηνε περιθώρια, ας φαίνεται, στον εαυτό του για τις όποιες προσωπικές επιλογές. Το πικρό ποτήρι, η Ροξάνδρα Στρούτζα και ο Γιάννης Καποδίστριας, και βέβαια εκεί φαίνεται και η προσωπική του πορεία. Η κυρία Λένα Διβάνη, καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής στην Νομική Σχολή Αθηνών, συγγραφέα ΣΟΥΣΑ, με αυτό το πικρό ποτήρι. Χαίρετε, κυρία Διβάνη.
Καλημέρα σας.
Αυτή η προσωπική σχέση, ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
Αυτό πήγα να σας διακόψω για να πω. Η ιδιαίτερη μη σχέση, διότι ποτέ δεν συνήψαν κάτι παραπάνω από μια φιλική σχέση.
Τι ακριβώς
και
έγινε, λοιπόν?
Αυτός είναι και ο λόγος που έπιασα και έβαλα μέσα στην ιστορία και την ιδιωτική ζωή των πρωταγωνιστών, για να καταλάβουμε τι άνθρωποι ήταν και γιατί πήραν τις αποφάσεις που πήραν. Εξηγεί πάρα πολλά. Γιατί...
Αυτή η σχέση, η μη σχέση, κυρία Διβάνη, Καποδίστριας Ροξάνδρας Στρούτζα, τι σηματοδότησε τον κυβερνήτη?
Ήταν μια αδελφή ψυχή, Ο άνθρωπος, ο Καποδίστριας, ήταν ένα από παιδάκι, ένα πολύ κλειστό παιδί. Διάβαζε, ήταν με τον εαυτό του περισσότερο, προσπαθούσε να οριμάσει. Ήταν αυτό που λέμε μικρομέγαλο. Πάρα πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, αναφερόμενος στον πατέρα. Ο πατέρας, ξέρετε, συμβολίζει πάντα το υπερεγώ, αυτό που πρέπει να κάνω. Ο Καποδίστριας λοιπόν ήταν αυτό που πρέπει να κάνω και τίποτα άλλο. Δηλαδή, σκότωσε την καρδιά του κυριολεκτικά για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λίγοι άνθρωποι το κάνουμε αυτό. Ελάχιστοι. Αυτός λοιπόν γνώρισε αυτή την αδελφή ψυχή, που δεν ανοιγόταν εύκολα όπως είπαμε, στο παλάτι του Τσάρου, όπου πήγε να αναλάβει καθήκοντα στο διπλωματικό σώμα και μετά ως υπουργός, συνυπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, που ήταν γόνος μιας πλούσιας ελληνομολδαβικής οικογένειας, ήταν ξεχωριστή σαν τον Καποδίστρια κι αυτή. Ο Καποδίστρια σε θηλυκό. Δηλαδή, ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ σοβαρό, που μεγάλωσε μόνο του την εξοχή στον πύργο του διαβάζοντας και παίζοντας μόνο με τα αδέρφια της. Δεν της άρεσαν τα πάρτι, τα κουτσομπολιά, τα ρούχα, δεν την ενδιαφέραν καθόλου. Ήταν πάρα πολύ χριστιανή, πάρα πολύ βαθύ πλάσμα. Αυτό που λέμε παλιά ψυχή. Και όταν είδε τον Καποδίστρια, τον αναγνώρισε. Και η ίδια, και ο ίδιος αναγνώρισε σε εκείνη ένα σοβαρό πλάσμα με το οποίο και πολύ ευαίσθητο. Είναι χαρακτηριστικό όλοι πήγαιναν και τις εξομολογιόντανε τα προβλήματά τους, τις σκέψεις τους.
Και εκείνο το οποίο, κυρία Διβάνη, τους κράτησε εν τέλει μακριά, τους είχαν ενώσει πολλά, ήταν μόνο το κράτημα
του. Αυτό που έπρεπε να κάνει. Οι αρχές του Καποδίστρια, οι προσωπικές αρχές του Καποδίστρια, τον κράτησαν μακριά. Κοινώς, τις οποίες συνοψίζω στη φράση «αυτό που πρέπει να κάνω προηγείται αυτού που θέλω εγώ».
Διαδρομές στην ιστορία. Στην ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια ταξιδέψαμε σήμερα με διάφορες πτυχές. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου, η Εύη Ρεντίφη επίσης. Χρύσος Κόκκινος πάντοτε στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καρύβαλη Κυριαζή, φιλόλογος δόκτωρ ιστορίας, η επιστημονική σύμβουλος εκπομπής, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, να είστε καλά.
την ώρα.